les défis communs aux différents
sador maji godudi il lede de enden fu kauti handen kan woni filla wattude janginol policibe labi jinganoji hakke be adama der sigilaji ekintinoji be gadante fu be dudu du fa hande andal mabbe du kulle ko duro ko watta fa hande holare tawe chaka mabbe e himbe leedi du labi golle mabbe ko watta gollal mabbe gal enden nafa der sador maji godudi du no wodi fa hande filla duru didde bidam bonda e golle
le terrorisme et le crime est organisé.
Toy woni to dun tawa har filla gollidol e sigila odo
la plateforme actuellement
handen no kure to ekintinoje de enden gona no gadini no wodi labi kawjidi filla hawjumaire labi du fa handen di lede tawade der sigila ekintinoje de enden fu deki jungo wi ude nati der sigila on enden der balla IDDH fedde leydi Danemark hawjina filla jinganade hakke bibbe adama min kebi garando wallirdo filla mu ina fondita sigilaaji ekintinoje
faire les activités de la polydèche.
Dimme woni bayle ko wawi hebede e do sigila fi hakkeji bibbe adama be e police.
Cette plateforme intervient dans
sigila e kintinoje de ni no wade der jangirde jande police sa denne hawjibe fille e kintinoje de enda mu ina pondita golle mu ko watta labi jinganade hakke bibbe adama di andani do tanedu yadu yeso hebo do leydi Niger ila hitane dubi ujina didi e nay dum watti sigila jangino labi di enda der ekintinoje e polisi be gadante dum wadi fa handen dewtere wallirore polisi be beede digin ekintinoje de enda gam wallirde be gada golle mabbe no hani
le principe du respect des droits humains
no wodi fu on ko joddina gam batte tokkitade himbe janginaabe fi on enda ndare salbe gollida dum eley golleji mabbe subaka Allah fu.
Oui, on a ce qu'on appelle les mécanismes.
Miden godi nomi etramin dara misale miden godi nomin taikoro min gi'a iri rafi utanade labi jinganade hakki bibbe adama futi pura tawede chaka lede de enda demin gi semin dara no wade ko musala o enda hebo labi kebol musala o enda ndu se wade hano iri ekkintinore ko polisi be gadanti ko watta jangu iri rafi utanade labi di enda to wade kade
par rapport au violation des droits humains sur le terrain.